Христианский меридиан.
Dobar dan, vi ste na 90,5 MHz talosima Radija Zlatousti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Slušate Hrišćanske meridijane, vesti, novosti i informacije Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za ponedeljak 27. novembar po Gregorijanskom kalendaru, a 14. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti apostol Filip, božićne poklade, sveti Grigorije Palama, arhijepiskop Solonski, sveti Justinijan, car Vizantijski. U svetoarhangelskom manastiru u Kovilju 25. novembra ove godine služen je godišnji parastos blaženo počivšem episkopu Jegarskom Jeronimu. Na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog preko 1.500 vernika, najviše raseljenih Srba iz Metohije, proslavilo je ktitorsku slavu manastira Visoki Dečani. Episkop Žički, gospodin Justin, uspešno je odbranio doktorsku disertaciju na temu mogućnost primene pokajne prakse rane crkve u savremenom dobu. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve pridružila se humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za operaciju profesorke doktorke Đurđice Vukajlović. Proslavljena je slava Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, kao i Radija Zlatousti eparhije Šumadijske, a u Narodnom muzeju spomen na holodomor žrtve u Ukrajini održana je 25. novembra ove godine svečanost u spomen na žrtve masovne gladi od 1932. do 1933. godine. Turska sirijska manjina u jugoistočnoj provinciji Mardin pozdravila je povratak zakonitog vlasništva nad manastirom Mor Gavrilo njihovoj zajednici. Više o tome u Hrišćanskim meridijanima.
Tina ima kariston ke panamomiton ke mitera tu teuimon. Tin timio teranton cheruvi ke endoxoteran asinkritos ton serafim. Την αδία φτώρος θεών λόγων τεκούσαν, την άντρας θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
Sveti apostol Filip, rodom iz Vicajde, kraj jezera Galilejskoj, kao i Peter i Andreja. Od malena naučen svetom pismu, Filip se odmah odazvao pozivu gospoda Isusa i pođe za njim. Po silasku svetog duha, Filip je revnosno propovedao evanđelje po mnogim stranama Azije i po Grčkoj. U Grčkoj htedoše ga jevreji ubiti, no gospod ga spase moćima i čudesima svojim. Tako arhijerej jevrejski, koji se ustremi na Filipa da ga bije, najedanput oslepe i sav pocrni. I bi zemljotres veliki i zemlja se rastupi i proguta zlobne gonitelje Filipove. I druga mnoga čudesa zbiše se, naročito isceljenja bolesnih, zbog kojih mnogi neznabožci poverovaše u Hrista. U gradu Frigijskom Jerapolju sveti Filip se našao na zajedničkom poslu evanđeljskom sa Jovanom Bogoslovom, svojom sestrom Marijamnom i Vartolomejom apostolom. Tude bi neka opasna zmijurina koju neznabošci hranjahu brižljivo i klanjahu joj se kao Bogu. Apostoli Boži molitvom, kao kopljem, umrtviše tu zmijurinu. Time navukoše gnev pomračenih ljudi. I ozlobljeni neznabošci uhvatiše Filipa i raspeše ga naopako na drvetu, potom raspeše i Vartolomeja. U tom se zemlja rastupi i proguta sudiju i mnogi drugi sa njim. U velikom strahu protrčaše ljudi da skinu raspete apostola, no uspeše samo Vartolomeja da skinu živa. Filip pak beše izdahnuo. Vartolomej postavi krštenima za episkopa Stahija, koga pre toga on i Filip behu iscelili od slepila i krstili. Beše Stahije 40 godina slep. Mošti svetog Filipa prenete su docnije u Rim. Postrada ovaj divni apostol 86. godine u vreme cara Domitijana. Sveti Grigorije Palama, arhijepiskop Solunski, otac Grigorijev, bi znatan činovnik na dvoru cara Andronika, drugog paleologa. Daroviti Grigorije, svršivši svetske nauke, ne hte poći na dvorsku službu, nego se udalji u Svetu Goru i zamonaši. Podvizavao se u Vatopedu i Lavri. Vodio je borbu sa jeretikom Varlamom i najzad ga pobedio. Posvećen za mitropolita Solunskog 1347. godine, proslavljen i kao podvižnik, i kao bogoslov, i kao jerarh, i kao čudotvorac. Javljali mu se neizmenično Presveta Bogorodica, Sveti Jovan Bogoslov, Sveti Dimitrije, Sveti Antonije Veliki, Sveti Zlatoust, Angeli Božiji. Upravljao je crkvom Solunskom 13 godina, od kojih jednu godinu proveo u ropstvu kod Saracena u Aziji. Upokojio se mirno 1360. godine i preselio u Carstvo Hristovo. Mošti mu počivaju u Solunu, gde se nalazi i krsna crkva njegovog imena. Sveti Justinijan, car vizantijski, poreklom Slovenin, verovatno Srbin iz okoline Skoplja. Slovensko mu je ime Upravda. Nasledio je na prestolu strica svoga Justina. Svukolika veličina ovog cara vezana je nerazdelno za njegovo duboko pravoslavno verovanje. Verovao je i živao je po veri. Uz časni post nije jeo hleb, niti pio vino, no hranio se zeljem i pio vodu, i to preko dana. Zaratio je protiv varvara dunavskih samo zato što su ovi šklopili zarobljenike. To pokazuje njegov uzvišeni osjećaj čovekoljublja. Srećan i uspešan je u ratovima i u radovima. Sagradio je veliki broj prekrasnih hramova, od kojih najlepši od najlepših Svetu Sofiju u Carigradu. Sabrao i izdao rimske zakone. Sam on izdavao je mnoge stroge zakone protiv nemorala i raspustva. Sastavio je crkvenu pesmu Jedinorodni sine i slove Božije, koja se počela pojati na liturgiji od 536. godine. Sazvao peti vaseljenski sabor 553. skončao mirno 14. novembra 565. godine u 80. godini svoga života i preselio se u carstvo cara nebeskog.
Nije mašta, to je stvar.
Na dan kada naša sveta crkva proslavlja nebeskog arhistratiga Mihaila 21. novembra ove godine, toržestvenom liturgijom načelstvovao je preosvećeni episkop sremski gospodin Vasilije u sasluženje igumana ovog manastira Arhimandrita i profesora u Karlovačkoj bogosloviji Arsenija, sabrata manastira jeromonaha Mitrofana, arhijerejskog namesnika šiitskog protojereja Stavrofora Radomira Mišića i protojereja Stavrofora Pantelije Pavlovića, jereja Nedeljka Rašića i protođak na Slobodana Vujasinovića. Đaci Karlovačke bogoslovije, predvođeni dirigentom magistrom Predragom Đokovićem, pojeli su za pevnicom. Slavski kolač koji je prinela kuma gđa Živana Kovačević prelomio je episkop Vasilije. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve pridružila se humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za operaciju profesora doktora Đurđice Vukajlović. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i financije poziva vas da se uključite u akciju prikupljanja sredstava za operaciju našeg istaknutog kolege, profesora doktora Đurđice Vukajlović. Đurđica je mlada žena od 41. godine, majka sina Aleksandra od 7 godina, istaknuti član društva, sportista i divan čovek. Potrebno je da se u najkraćem roku do 27. novembra ove godine prikupi suma od 85.000 evra kako bi Đurđica bila operisana od karcinoma i nastavila život. Zbog kompleksnosti i operativnog zahvata, intervencija se obavlja u Istanbulu u bolnici Malsak Hastanesi. Broj dinarskog računa je 275-0010-7886-14622-94. Instrukcije za uplate na devizni račun u PDF formatu možete pronaći na sajtu Srpske pravoslavne crkve, kao i račun u banci Societe Generale. Na dan kada Pravoslavna crkva slavi uspomenu na svetog Nektarija čudotvorca, Pentapoljskog, njegovo blaženstvo, episkop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan služio liturgiju u kapeli posvećenoj čudotvorcu Eginskom u Skoplju. Uoči praznika odsluženo je svečano večernje kada je na molbu vernika pri ovoj kapeli njegovo blaženstvo arhijepiskop Jovan održao predavanje na temu tekućih crkvenih događanja. Na dan praznika arhijepiskop Jovan služio liturgiju, a posle pročitanog evanđelskog začala obratio se okupljenima nadahnutom besedom. Posle bogosluženja priređeno je posluženje tokom kog su vernici imali priliku da nastave razgovor sa svojim arhipastirom. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i administrator eparhije Buenos Aireske gospodin Amfilohije stigao je u pratnji protođakona Vladimira Jaramaza. Mitropolit je krenuo 22. novembra ove godine iz sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici preko Rima za Buenos Aires u zvaničnu posetu eparhiji kojem administrira. Sutradan oko 9 sati ujutru po lokalnom vremenu na aerodromu u Buenos Airesu mitropolita su dočekali episkop Dioklisijski i vikar za Južnu Ameriku gospodin Kirilo sa predsjednikom crkvene opštine protođakonom Nikolom Radišom i odbornikom crkvene opštine gospodinom Banetom Markovićem. Mitropolita su kasnije u eparhijskom domu Vladika Kirilo i odbornici ukratko upoznali sa stanjem u eparhiji i daljem planu na misionarskom radu na južnoameričkom kontinentu. Mitropolit će u Južnoj Americi ostati do 22. decembra ove godine. U sredu, 22. novembra, ministar spoljnih poslova Srbije, gospodin Ivica Dačić, otvorio je trg Republike Srbije u Buenos Airesu u prisustvu gradskih vlasti Buenos Airesa, episkopa Kirila Bojevića i predstavnika dijaspore. Ovom prilikom ministar Dačić izjavio je da se otvaranjem trga Republike Srbije još jednom potvrđuje posebno prijateljstvo koje veže dve zemlje i dva naroda. Hram Svetog Kralja Stefana Dečanskog u Železniku proslavio je 24. novembra ove godine na praznik svog nebeskog pokrovitelja 112 godina postojanja svetom arhijerijskom liturgijom koje je načelstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Pre početka svete liturgije njegova svetost patrijarh je osveštao novi živopis u hramu. Sasluživali su arhijerijski namjesnik Beogradsko-Posavski protojerej Stavrofor Branko Mitrović, protojerej Stavrofor Miroslav Stikić, jereji Nikola Gavrić, Emil Milovanović i Aleksandar Grujić, protođakoni Miroslav Perčević i Stefan Rapajić i đakon Dragan Tanasijević. Svetoj tajni prišćešća prisustvovali su učenici osnovne škole Stefan Dečanski iz Železnika. Episkop Žički, dr. Justin, 23. novembra ove godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči, uspešno je odbranio doktorsku disertaciju na temu mogućnost primene pokajne prakse rane crkve u savremenom dobu pred komisijom u sastavu profesor dr. Mirko Tomasović, predsednik komisije, profesor dr. Ljubivoje Stojanović, mentor, docent dr. Jasna Bogdanović-Čurić sa Akademije likovnih umetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odeljenje psihologije, i profesor dr. Darko Đogo, kao i docent dr. Nenad Tupeša. Članovi komisije su u doktorskoj disertaciji episkopa Žičkog gospodina Justina istakli kao veoma uspešan multidisciplinarni pristup ovoj kompleksnoj i od suštinskog značaja temi, o čemu govori i imponzantan broj naslova korišćenih u ovoj literaturi, preko 270 naslova. Dana koji u kalendaru naše Svete crkve posvećen Svetom Nektariju Eginskom, 22. odnosno 9. novembar, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Milutin, sa sveštenstvom i monaštvom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u novo podignutom hramu na ušću Graca u Koluboru, koji nosi ime slavnog čudotvorca iz bratskog nam grčkog naroda. U toku bogosluženja brojni vernici pomazivani su svetim uljem i kropljem svetom vodom, koje je iz Eginske svetinje donela velika dobrotvorka Natalija Kovačević, duhovna kći arhimandrita Nektarija Vitalisa iz Kamariz. Po svetoj liturgiji čitana je molitva za zdravlje svetom Nektariju i osluženo jele osvećenje. U vojnoj bazi Jug 4 brigade kopnene vojske Srbije na praznik svetog velikomučenika i kralja srpskog Stefana Dečanskog svečano je obeležena krsna slava kapele posvećena ovom svetitelju i Božjem ugodniku. Prazničnu radost pojanjem uveličali su članovi hora Sveti Prohor Pčinski iz Bujanovca, članovi crkvenog hora 4. brigade i sestrinstva manastira prepodobnog Prohora Pčinskog, Svetog Stefana i Svetog Pantelejmona. Nakon svete liturgije, episkop Pahomije je blagosiljao slavski kolač i žito i prisutnima se obratio prigodnom besedom. Na dan kada naša crkva proslavlja i molitveno se seća svetog kralja Stefana Dečanskog, 24. novembra ove godine, manastir svetog oca Nikolaja Miriklijskog, čudotvorca u Pribojskoj banji, proslavio je svoju ktitorsku slavu. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije i u ovoj obitelji služio svetu arhijerejsku liturgiju. U Svetoarhangelskom manastiru Kovilju 25. novembra ove godine služen je godišnji parastos blaženopočivšem episkopu Jegarskom Jeronimu. Svetu liturgiju i parastos služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Franjski gospodin Pahomije, a sasluživali su preosvećena gospoda episkopi Bački i gospodin Irine i Kruševački gospodin David i umirovljeni episkop Mileševski Filaret, kao i arhimandrit Isihije, nastojatelj Koviljskog manastira, sveštenstvo i džokonstvo eparhije Bački. Na dan proslavljanja svetog Jovana Milostivog 25. novembra ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Stanarima.
Oh,
svečanim i prazničnim denijem u školskom hramu otpočelo je 25. novembra ove godine proslavljanje svetog Jovana Zlatoustog, zaštitnika bogoslovije u Kragujevcu. Profesor crkvenog pojenja Nemanja Starovlah preveo je sa grčkog i crkvenoslovenskog službu svetom Jovanu Zlatoustom. Pored bogoslovije slavili su i poslanici radio stanice Zlatousti, jedne od medijskih ustanova Šumadijske eparhije. Liturgijsko blagodarenje nastavljeno je u nedelju 26. novembra, što je bio centralni čin iskazivanja crkvenog poštovanja svetom Jovanu Zlatoustom. Liturgiju je uz sasluženje profesora kao i gostiju iz sestrinskih bogoslovija iz više parohija Šumadijske eparhije služio njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan, episkop Šumadijski. Po već ustaljenoj praksi na slavskoj liturgiji u čin čteca rukoproizvedeni su učenici završnog razreda bogoslovije koji su klirici Šumadijske eparhije. Ove godine u prvi čin sveštenstva stupili su Miloš Mihajlović, Zarija Petrović, Mihajl Golić i Radiša Golubović. Da bi radost bila još veća, u čin đakona rukopoložen je Aleksandar Đorđević, diplomirani teolog i katiheta iz Kragujevca. U subotu 25. novembra, kada naša crkva proslavlja spomen na svetog Jovana Milostivog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u selu Tulež. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su arhijerejski namesnik Orašački protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerejski namesnik Oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Ljubiša Đuraš, protonamesnik Ivan Teodosić i protođakon Ivan Gašić, kao i đakon Nemanja Ishić. Svetu liturgiju su svojim pojanjem ulepšali članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca. U toku svete liturgije njegovo preosveštenstvo episkop Jovan rukoproizvoje u čin čteca Miodraga Nikolića iz sela Tulež. U popodnevnim satima episkop je u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu krstio malog Bogdana, sina Željka Radojevića iz Aranđelovca. U petak 24. novembra, kada proslavljamo svetog mučenika Minu i svetog kralja Stefana Dečanskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protojeri Dragan Brašanac i đakon Milutin Gašević. U Narodnom muzeju spomen na holodomor žrtve u Ukrajini održana je 25. novembra ove godine svečanost u spomen na žrtve masovne gladi 1932. i 1933. godine. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Ukrajine Porošenko i drugi političari, članovi diplomatskog kora, verski velikodostojnici i javne ličnosti. A njegova svetost, patrijarh gruzijski Ilija II, neće biti u mogućnosti da poseti Moskvu 4. decembra ove godine i učestvuje u proslavi stogodišnjice ustoličenja svetog Tihona kao prvo jerarha obnovljene patrijaršije 1917. godine, kako je prvobitno očekivao. Juče je najavljeno da iz zdravstvenih razloga neće moći da putuje. Turska sirijska manjina u jugoistočnoj provinciji Mardan pozdravila je povratak zakonitog vlasništva nad manastirom Mor Gavrilo, njihovoj zajednici izjavio je namesnik manastira 22. novembra ove godine. Zamenik predsjednika vlade Hakan Čavušoglu rekao je ranije da je sirijsko-hrišćansko groblje koje pripada manastiru greškom uknjiženo kao državna imovina. Sada vraćamo groblje njegovim vlasnicima, poručio je Čavušoglu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, vesti, novosti i informacije iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na 90,5 MHz. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Se poklonimo i sad.